Харилцаа яриа 1-б.
Манай улс хилээ нээснээс хойш хичнээн жуулчин хүлээ авсан бэ?
Жуулчны визтэй ирж байгаа хүн цөөн байна. Дунджаар нэг сарын хугацаанд 200 орчим жуулчин ирж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа.
Солонгосын жуулчид визгүй ирэх болсноор бидэнд үр өгөөч нь ямар байх вэ?
Мэдээж гадаадын жуулчин манай улсад ирэхээр үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй хүмүүсийн ажлын байр, цалинд нөлөөлнө. Визийн тухайд хугацаа нь 90 биш 30 хоног байвал зохистой санагдсан. Гэхдээ жуулчид төдийгүй бусад салбарынхан Монголд ирж бизнес хийх боломж олгох үүднээс урт хугацаатай виз олгож байгаа байх. Солонгос хүмүүсийн амралт богино учир хамгийн ихдээ 7-15 хоногийн хугацаатай аялдаг. Харин Европ жуулчид урт хугацаанд аялдаг онцлогтой тул тэдэнд 90 хоногийн виз өгвөл илүү өгөөчтэй юм.